Shalom, selamat pagi. Mari kita membaca satu ayat dari surat Yakobus. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri, yaitu kita sendiri, tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu sekalian, sepanjang bulan September ini sudah 4 kali kita belajar kembali tentang ibadah. Minggu ini adalah kali yang 5. Minggu ini kita belajar tema ibadah dalam aksi. Ibadah yang tertuang di dalam aksi nyata kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, saya ingin kembali kita merangkum ada beberapa hal penting yang perlu kita setujui bersama-sama, yaitu bahwa ibadah ini, istilah ibadah di dalam pemahaman Alkitab itu mencakup 2 aspek. Aspek yang pertama adalah ibadah yang bersifat ritual, ibadah yang bersifat aktivitas. Yang kedua adalah ibadah yang bersifat esensi, yang bersifat hakikat. Yang bersifat ritual itu mencakup misalnya ada satu aktivitas keagamaan dilakukan di tempat tertentu, pada waktu yang tertentu. Di dalam setiap sistem kepercayaan, mereka punya tempat tertentu untuk melakukan yang disebut ibadah. Mereka punya waktu yang tertentu, tempat yang tertentu. Kita enggak bisa mengatakan hari ini kita beribadah di sini, ya. Nanti minggu depan kita, lalu Pak itu bilang, jemaat sekalian, minggu depan kita ibadahnya di tempat parkir Pasar Atom, ya. Supaya enggak kepanasan, kita ibadahnya jam 5 pagi. Lalu minggu berikutnya Pak I bilang, minggu depan kita enggak ibadah di tempat parkir. Minggu depan kita ibadah di food court Pasar Atom sebelum buka 7:30, kita ibadah di sana. Minggu depan lagi pindah di ITS, jamnya juga beda. Enggak bisa begitu, itu menimbulkan kekacauan, ketidakpastian. Ibadah yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, pada waktu-waktu yang tertentu, dengan cara-cara yang tertentu, supaya berlangsung secara tertib. Itu sebabnya kita menyusun liturgi. Liturgi itu disusun dengan tujuan-tujuan tertentu. Kita enggak bisa mengadakan begitu ibadah, mari kita bangkit berdiri, lalu nyanyikan doksologi. Setelah doksologi, lalu persembahan. Nanti terakhir, baru khotbah. Selesai khotbah, amin, pulang, begitu loh. Ini enggak enak ibadah yang seperti itu. Tetapi dari awal disusun bagaimana urutan-urutannya supaya kita disiapkan untuk bisa menikmati satu ibadah yang baik. Nah, saudara, ketika semua ini diatur, maka ini menjadi satu pola yang tetap. merempun kita hafal. Begitu datang lonceng bunyi lalu kita berdiri. Setelah berdiri lalu diiringi oleh piano satu lagu, setelah itu pendeta menyampaikan votum. Setelah votum lalu ada bacaan bertanggapan, lalu ada pujian, lalu ada doa. Lalu setelah itu doa lagi, lalu doa syafaat. Setelah itu pengakuan iman, persembahan dan sebagainya. Kita lakukan keteraturan itu. Kelemahannya adalah pada waktu kita lakukan itu berulang-ulang, ini menjadi satu kebiasaan, satu rutinitas. Ini menjadi satu aktivitas yang kita ulang-ulang. Sehingga kadang-kadang, bahkan acap kali cukup sering, saking hafalnya kita cuma ikut aja mengalir, habis ini apa kita ikut aja, setelah ini apa kita ikut aja, begitu ya. Bisa juga terjadi seperti itu, tetapi bagaimanapun yang namanya aktivitas ibadah itu dibuat supaya teratur, supaya enggak kacau. Kita manusia ini suka keteraturan, kita enggak suka yang kacau-kacau. Saudara di rumah, berapa kali satu tahun merubah posisi meja, posisi lemari? Berapa kali? Dulu saya tinggal di satu rumah di Bogor, seingat saya sejak saya lahir sampai saya pindah, itu lemari-lemari gak pernah pindah. Ya di situ aja udah. Coba kalau kita geser, pasti nanti emak ngamuk itu. Kita gak suka ketidakteraturan, entar pindah makan di sini, entar toto bulan depan dipindahin ke sana. Kita lebih suka yang teratur. Tetapi saudara-saudara, yang teratur itu ada kelemahannya. Menjadi rutinitas yang membosankan. Bagaimanapun, itu adalah ibadah di dalam pengertian ritual. Aspek ritualnya. Aspek lainnya adalah aspek yang bersifat esensial. Jadi ini bukan bicara tentang aktivitas ritualnya, bukan hanya bicara tempatnya, waktunya, liturginya, tetapi sesuatu yang lain. Nah, saudara, di dalam warta gereja ada lembaran artikel yang membahas tentang topik khotbah hari Minggu ini. Tadi waktu saya baca kalimat yang pertama, saya rasa kalimatnya itu tidak lengkap. Dugaan saya yang dimaksud ya ini, bahwa konsep tentang ibadah bukan hanya yang ini yang kita lakukan. Bukan cuma itu, tetapi ada aspek lain, yaitu aspek yang sifatnya esensial, sifatnya itu sarinya, intinya. Itu yang paling penting, lebih penting daripada aktivitas yang kita lakukan ini. Apa itu esensi ibadah? Bapak Ibu sekalian, kita ingat di dalam Alkitab istilah ibadah yang pertama kali muncul, kira-kira itu di dalam kitab Keluaran. Yaitu ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menghadap Firaun dan berkata kepada Firaun, katakan kepada Firaun, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Kalimat ini yang bernada sama, saudara-saudara, itu muncul berulang-ulang kali. Saya catat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paling sedikit ada 7 kali muncul di dalam kitab Keluaran. Musa disuruh menghadap Firaun mengatakan kalimat itu, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Lalu kita membaca Israel akhirnya keluar, lalu kita terus membaca, baca. Loh, kita bertanya, mana itu ibadahnya? kapan pernah ada catatan orang Israel beribadah seperti kita di padang gurun? Tidak ada. Lah terus, apakah Tuhan Allah itu menyuruh Musa membujui Firaun? Ini kan ceritanya mau pergi dari negeri Fir, dari Mesir, untuk tidak kembali lagi. Alasannya supaya susah ditolak, bilang aja. Alasannya adalah kami mau beribadah kepada Yahweh. Kalau bilang permisi, terima kasih ya, kami sudah numpang di sini 400 tahun, sekarang kami mau pamit. Pasti gak akan dikasih. Maka Allah menyuruh Musa bohongin Firaun. Apakah begitu? Atau kita tanya lebih tajam lagi aja, apakah Allah yang bohong? Dia suruh Musa bilang kepada Firaun alasannya supaya umat beribadah kepada dia, tapi ternyata tidak. Berarti dia yang bohong. Apakah begitu? Nah, saudara-saudara, justru di dalam bagian itulah kita belajar tentang esensi ibadah. Saudara bayangkan begini, selama 400 tahun orang Israel itu tinggal di Mesir. Setiap hari mereka melihat orang-orang Mesir beribadah. Apa yang dilakukan orang Mesir? Mereka punya aktivitas ritual itu. Mereka ada tempat yang tertentu, ada waktu tertentu, ada cara tertentu untuk menyembah dewa-dewa mereka. Paling sedikit ada 10 dewa yang disembah di Mesir. Dan dewa-dewa itu berbentuk. Ada yang bentuknya binatang, ada yang bentuknya campuran antara manusia dengan binatang. Mereka tiap hari lakukan itu. Beribadah kepada dewa-dewi mereka. Orang Israel yang tinggal di Mesir setiap hari melihat itu. Tapi kemudian sekarang Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka sekarang adalah orang-orang yang merdeka. Mereka bukan lagi budak. Mereka sekarang ditebus menjadi umat Allah. Pada waktu mereka tinggalkan Mesir, mereka tidak akan kembali lagi ke sana. Mesir sudah selesai. Sekarang ke depan mereka ada satu kehidupan yang baru. Untuk menempuh kehidupan yang baru inilah Allah menyampaikan kepada mereka berbagai macam hukum, peraturan untuk membimbing mereka menjalani hidup baru. Mulai sekarang engkau menjalani satu hidup yang baru. Hidup yang seperti apa ini? Ini adalah hidup di dalam ikatan perjanjian dengan Yahweh. Hidup di dalam satu relasi yang dekat dengan Dia. Relasi yang intim dengan Yahweh. Seintim apa, saudara-saudara? Sedekat apa? Sedekat Tuhan bilang, aku akan datang sebagai tiang awan dan tiang api di tengah-tengahmu. Malam hari ada tiang api yang memberikan kepada mereka kehangatan. Saudara, di gurun itu kalau malam itu dingin sekali. Tidak perlu bikin api unggun. Ada tiang api yang akan memberi mereka kehangatan. Kalau siang, tiang awan menaungi mereka dan memimpin mereka. Bukan cuma sekedar memimpin. Tiang api dan tiang awan ini ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah satu simbol Allah sekarang ada di tengah-tengah umatnya. Sedekat itu. Mulai sekarang, kamu hidup di dalam relasi anugerah dengan aku. Akulah yang menebus kamu. Aku akan bertanggung jawab untuk memelihara kamu. Aku akan mencukupi seluruh kebutuhan-kebutuhanmu. Tidak ada air, diberi air. Tidak ada makanan, diberi mana. Makan mana, bosan, diberi daging. Allah akan memelihara mereka. 40 tahun mereka di padang berantara. Kasut mereka tidak rusak. Itu adalah tanggung jawab dari pihak Allah. Dari pihak umat yang dituntut adalah kamu ikut aku dengan setia. Kamu bersandar kepadaku dengan penuh iman. Mulai sekarang kehidupan kamu adalah kehidupan yang bersandar penuh kepadaku. Besok mau kemana? Tidak diberitahu. Nanti pada saatnya Tuhan yang akan memberikan komando. Lalu makan apa? Tidak tahu. Tuhan yang akan mencukupkan. Dari kamu hanya perlu percaya saja. Percaya, taat. Pegang peraturanku. Hidup di dalam relasi anugerahku dengan aku. Saudara-saudara, itulah esensi dari ibadah. Yaitu hidup di dalam satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Hidup bersandar dan bergantung pada Tuhan. Hidup bergaul intim dengan Tuhan. Setiap hari. Tuhan bilang, bawa umatku keluar dari Mesir supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Ini bukan bohong. Ini justru adalah satu konsep ibadah yang paling penting yang Tuhan mau mereka tangkap. Kamu tidak melakukan aktivitas ritual, enggak apa-apa, itu belakangan. Yang penting sekarang kamu belajar, mulai hari ini, kamu hidup bergantung penuh kepadaku, bersandar penuh kepadaku, hidup di dalam relasi anugerah, hidup dekat, hidup intim dengan aku, bergaul dengan aku setiap hari. Itulah ibadah, ibadah yang sejati. Kemudian saudara kita tahu Tuhan memberikan 10 hukum. 4 hukum yang pertama itu urusannya antara manusia dengan Allah. 6 hukum yang berikutnya itu hubungan antara manusia dengan sesamanya. Nah saudara, di dalam hukum yang utama yang tentang relasi vertikal dengan Allah, Tuhan memberikan 4 hukum. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan engkau membuat bagi dirimu satu bentuk patung apapun untuk kamu sembah. Jangan sebut namaku dengan sia-sia. Yang keempat adalah, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat jangan bekerja, berhenti bekerja. Khususkan itu, kuduskan itu. Nah saudara-saudara, memang disampaikan di dalam bentuk kalimat itu ada larangan-larangan pada hari Sabat. Tetapi yang menyedihkan saudara-saudara, di kemudian hari, orang yang dinamakan ahli Taurat, orang-orang Farisi, justru merumuskan secara detail sampai ratusan peraturan tentang larangan, tetapi kelewat tentang esensinya, inti larangannya itu apa maksudnya. Mereka bikin berbagai macam larangan. Waktu kita baca sampai di Perjanjian Baru, kita tahu bahwa memetik bulir gandum itu bagi mereka melanggar Sabat. Mengangkat tilam, tikar itu loh, tempat orang goler, angkat itu melanggar hukum Sabat. Mereka bikin peraturan sedemikian ketatnya. Jalan lebih daripada jarak tertentu, itu sudah melanggar hukum Sabat. Angkat barang lebih dari berat tertentu, itu sudah melanggar hukum Sabat. Semua dilihat larangannya. Tetapi enggak tahu kenapa Tuhan melarang. Kenapa Tuhan mengharuskan hari Sabat itu berhenti bekerja. Sebetulnya tujuannya adalah yang pertama, supaya badan kita ini diistirahatkan. Dahulu kamu di Mesir, setiap hari kamu harus kerja. Dan kamu kerja sebagai budak. Kamu kerja itu dipaksa. Sekarang kamu sudah bukan budak, tetapi kamu tetap harus bekerja. Tetapi sekarang kamu bekerja untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk sukumu. Dan jagalah kesehatanmu. Saudara, Tuhan lebih tahu kalau manusia itu kerja satu hari 8 sampai 12 jam, satu minggu kerja 7 hari, setahun kerja 365 hari. Enggak lama, saudara-saudara, badan kita ini remek, hancur, enggak kuat. Kita perlu istirahat. Kita istirahat satu hari demi untuk memulihkan kekuatan. Dan hari itu dikhususkan untuk tenang, lepaskan semua pikiran dari kerjaan. Enggak ada beban kerja, enggak ada beban apa-apa. Fokus, fokus kepada Tuhan. Tuhan mau secara komunitas, secara beramai-ramai, kita datang bersama-sama, bersama-sama memuji Dia, bersama-sama mensyukuri berkatnya sepanjang minggu ini, bersama-sama kita berdoa kepada Dia, bersama-sama kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan, dan bersama-sama mendengarkan imam atau nabi menguraikan firman Tuhan, Taurat diajarkan kepada umat. Itu adalah ibadah komunal namanya, ibadah bersama-sama. Ini diadakan kira-kira 1,5 jam, 2 jam, setiap kali satu minggu satu kali. Tetapi ibadah yang sejati itu berlangsung 7 hari kali 24 jam. Ibadah yang kita lakukan di sini, ini cuma satu wujud kebersamaan. Kita datang bersama-sama untuk menikmati satu ibadah secara ramai-ramai. Saudara, di dalam Alkitab itu ada istilah-istilah ya. Pada zaman Henokh, di Kejadian pasal yang 5, di situ ada muncul istilah begini. Pada waktu itulah manusia mulai memanggil nama Tuhan. Itu sekali. Lalu sekali lagi adalah ketika Abraham dipanggil, dia sudah sampai di tanah Kanaan, lalu muncul lagi kembali kalimat itu. Pada waktu itulah mereka mulai memanggil nama Tuhan. Ini istilah memanggil nama Tuhan, ada penafsir yang menafsirkan, ini adalah ibadah massal. Ini adalah ibadah yang dilakukan secara beramai-ramai. Di zaman Henokh satu kali, lalu di zaman Abraham dimunculkan istilah itu. Saudara bayangkan, Abraham dengan keluarganya datang dari tempat yang jauh, dari timur, sampai di tanah Kanaan, lalu di hadapan mata bangsa-bangsa itu, mereka melakukan ibadah, menyelenggarakan ibadah bersama-sama. Itu maksudnya. Jadi ibadah bersama-sama itu 100% Alkitabiah. Tetapi esensinya bukan hanya sekedar aktivitas 2 jam ini. Esensinya ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau betul kita ini adalah orang yang beribadah, dalam arti hidup kita itu bergantung kepada Dia, kita betul-betul menikmati hidup ini di dalam relasi anugerah dengan Dia, hidup kita ini dipelihara oleh Dia, kita bergantung penuh, kita berserah penuh, kita hanya menjalani hidup setiap hari dekat dengan Dia, bergaul intim dengan Dia. Kalau betul begitu, maka pasti ada dampaknya. Dampaknya pasti yang pertama merubah hidup kita. Kalau betul hidup kita berubah, kalau betul kita mengalami pertumbuhan rohani yang sejati, pasti ini juga berdampak dan bisa dilihat oleh orang-orang lain. Yang pertama melihat adalah orang yang tinggal serumah dengan kita sendiri. Mereka itulah yang akan melihat bahwa suami saya ke gereja tiap hari itu memang berubah. Istri saya setiap hari ke gereja, setiap Jumat ikut KW, dan memang hidupnya berubah. Anak-anak bisa lihat itu. Dan bukan hanya di keluarga. Dampak itu pun bahkan bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang-orang lain. Ada banyak orang menuliskan kalimat-kalimat yang tajam tentang hal ini, saudara-saudara. Ada seorang tokoh yang terkenal sekali di dalam sejarah gereja, Francis dari Assisi. Dia menuliskan satu kalimat. Dia bilang di dalam bahasa Inggrisnya ya, "We should preach the Bible at all time." Kita harus mengkhotbahkan Alkitab ini setiap saat. Lalu dia lanjutkan dengan satu kalimat, "When necessary, use words." Kalau diperlukan, pakai kata-kata. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah bahwa kehidupan kita ini seharusnya menjadi satu khotbah yang bisa dilihat oleh orang lain. Hanya kalau diperlukanlah, baru kita ngomong. Baru kita pakai kata-kata. Tanpa kata-kata pun, seharusnya hidup orang Kristen itu adalah satu khotbah yang bisa dilihat orang lain. Kita tahu Mahatma Gandhi, tokoh spiritual India yang terkenal itu, seorang pengagum dari ajaran Tuhan Yesus. Dia pengagum Tuhan Yesus dan ajarannya. Katanya pada waktu dia mati, orang menemukan di dalam sakunya ada catatan 3 pasal dari Injil Matius, ajaran khotbah di bukit. Dia begitu kagum, tetapi dia sampai akhir hidupnya dia tidak menjadi Kristen, atau kita tidak tahu bagaimana itu urusan dia pribadi dengan Tuhan, tetapi dia pernah ucapkan satu kalimat katanya. Dia bilang, "Saya tidak pernah ragukan Kristus yang diajarkan di dalam kitab suci, tetapi saya tidak pernah kagum dengan orang-orang Kristen." Kalian orang-orang Kristen, hidupmu sama sekali tidak sama dengan Kristus yang engkau imani itu. Kalau saja orang Kristen hidupnya seperti yang diajarkan oleh Tuhanmu, India jauh-jauh hari sudah jadi Kristen, kata dia. Artinya, saudara-saudara, kalau saja orang Kristen betul-betul difungsikan hidupnya seperti garam, seperti terang yang dikatakan di dalam khotbah di bukit itu, maka kita akan sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak boleh hanya ikut beribadah dan puas hanya dengan ikut beribadah seperti yang kita lakukan setiap minggu di tempat ini. Saudara, kita datang ke sini untuk menghayati betapa besar anugerah Tuhan di dalam hidup saya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita sering-sering bertanya kepada diri sendiri. Kalau bukan karena anugerah, kalau bukan karena kasih Allah menjamah hati saya, satu ketika saya mendengar berita Injil, lalu saya percaya dan hari ini menjadi orang Kristen. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, setiap hari Minggu saya kumpul di gereja, bersama-sama beribadah dengan komunitas ini. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, hari ini engkau ada di mana? Saudara pernah tanya diri sendiri seperti itu? Kalau bukan anugerah Tuhan, saya hari ini ada di mana? Saudara, di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang Tuhan tidak beri kesempatan untuk 1 jam setengah datang ke rumahnya, bersekutu dengan dia, menikmati satu persekutuan dengan dia. Tidak. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, karena kita adalah anak-anaknya. Tetapi ibadah kita bukan hanya di sini. Kita datang di sini untuk mensyukuri anugerah. Kita datang di sini untuk memuji Dia. Kita datang ke sini untuk belajar firman, supaya kita bertumbuh di dalam firman, bertumbuh secara kerohanian. Dan kalau itu terjadi, orang lain harus merasakan dampaknya. Ini masalah serius. Yohanes pernah tulis di dalam suratnya, 1 Yohanes pasal yang keempat. Dia tulis satu kalimat, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, yang dia bisa lihat, tidak mungkin dia bisa mengasihi Tuhan yang enggak kelihatan. Tidak mungkin. Oh, yang kelihatannya aja, dia enggak bisa mengasihi. Itu sebabnya Paulus bilang sama Timotius, ibadah yang sejati bukan cuma datang ke tempat sembahyang, ke sinagog, bukan cuma ke bait Allah beribadah di situ. Tetapi adalah untuk membagikan kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Di Kisah Rasul ada satu catatan yang menarik dan ironis sekali. Kisah Rasul pasal 3 mencatat katanya, hari itu pada jam ibadah, Petrus itu datang ke bait Allah. Lalu katanya sebelum masuk bait Allah, di situ ada seorang yang lumpuh, yang setiap hari digotong, dibawa ke tempat itu untuk menjadi pengemis. Saudara, orang Israel, orang Yahudi, pada jam-jam tertentu, mereka dengan begitu penuh semangat datang, berebutan datang ke bait Allah untuk sembahyang. Karena bagi mereka ini adalah hak istimewa, bisa masuk ke bait Allah sembahyang di sini. Kenapa masuk ke sana sembahyang? Karena kami berjumpa dengan Yahweh. Siapa itu Yahweh? Yahweh itu pencipta alam semesta. Dia penebus kita, umat kita. Dia memberikan kita, nenek moyang kita, makanan di padang belantara. Dia mencukupi semua kebutuhan kita. Ini Allah yang bisa merubah, yang bisa mengutus burung gagak untuk memelihara nabinya. Ini Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, setiap minggu kami datang, setiap hari berapa kali kami datang untuk beribadah di rumah Allah, di bait Allah. Di situ tergeletak ada seorang pengemis, dan tidak ada satu orang pernah terpikir pengemis ini pun membutuhkan Yahweh. Pengemis ini pun bisa mendapatkan kasih karunia-Nya dia. Enggak ada orang yang pikir, yuk mari kita bawa dia ke dalam. Enggak ada. Untung hari itu Petrus lewat dan dia melihat Petrus, dia ulurkan tangan, dan ketika Petrus melihat orang ini, dia melihat ada satu gerakan dari Tuhan, orang ini bisa disembuhkan. Sehingga dia bilang, emas perak kami tidak ada, tetapi di dalam nama Yesus Kristus, bangun, berdiri, berjalan, orang ini sembuh. Tidak ada orang peduli dengan dia. Katanya menyembah Allah pencipta alam semesta, Allah yang kaya, Allah yang baik, Allah yang pengampun. Tapi tidak pernah itu bisa membuat mereka melihat, oh, orang lain juga membutuhkan dia. Paulus bilang, hati-hati. Ibadah yang murni, yang sejati, itu bukan cuma ramai-ramai kumpul-kumpul, sembahyang-sembahyang. Barangkali kalau orang-orang Yahudi sembahyang itu ada ritual khususnya, ada suaranya yang dilafalkan dan sebagainya, kita gak tahu. Tetapi Paulus jelas mengatakan, bukan cuma itu. Tetapi kalau engkau betul-betul mengalami kasih Allah, kalau engkau betul-betul percaya Dia Maha Kuasa, bagikan ini kepada orang yang butuh. Ada janda-janda yang butuh. Ada anak-anak yatim yang butuh. Ada orang-orang lain yang membutuhkan kasih anugerah Tuhan. Jadilah mitra Tuhan. Bagikan kepada orang lain. Bahkan Matius juga pernah menuliskan di dalam Injilnya, Injil Matius pasal yang ke-25, nanti pada akhir zaman ada 3 kriteria tentang nasib kekal seseorang. Yang ketiga itu adalah tentang perbuatan baik. Tuhan bilang nanti pada waktu itu Allah datang menghakimi manusia, lalu manusia akan dibagi 2 kategori. yang satu kelompok domba di sebelah kanan, yang satu kelompok kambing di sebelah kiri. Lalu kepada kelompok yang di sebelah kanan ini, Tuhan akan bilang, mari masuklah dalam kerajaanku, nikmatilah semua yang telah disediakan. Apa alasannya? Alasannya adalah karena pada waktu aku begini, 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 kamu melakukan ini. Saudara perhatikan perumpamaan ini. Pada waktu Tuhan ngomong seperti itu, mereka tanya, loh Tuhan, kapan? Kapan kami pernah melihat engkau seperti begini, begini, telanjang, lapar, sakit, di penjara dan sebagainya, kami lakukan ini. Seolah-olah mereka gak tahu. Loh, kami gak tahu kok. Lalu Tuhan jawab begini, segala sesuatu yang engkau lakukan bagi saudaraku yang paling kecil, engkau telah melakukannya untuk aku. Dengan kata lain, saudara-saudara, kelompok domba ini melakukan satu kebaikan kepada orang lain, bahkan mereka gak sadar. Terus kepada kelompok yang kiri, Tuhan bilang, kamu ini loh orang-orang jahat, kamu sepantasnya dihukum. Apa alasannya? Alasannya adalah ketika aku begini, 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 kamu tidak melakukan ini. Loh, mereka juga tanya, tanyanya persis sama dengan kelompok tadi. Loh, Tuhan kapan? Kapan kami melihat engkau dalam keadaan begini-begini dan tidak melakukannya? Maksudnya apa, saudara-saudara? Maksudnya adalah, kalau kami tahu itu adalah engkau, pasti kami lakukan. Masalahnya kami tidak tahu bahwa itu adalah engkau. Yang kami lihat adalah pengemis, yang kami lihat adalah janda, anak-anak yatim. Siapa yang mau peduli dengan orang-orang seperti ini? Kalau kami tahu itu adalah engkau, oh pasti. Pasti akan kami lakukan. Saudara-saudara, ada satu kenyataan yang ironis sekali di dalam hidup. Orang yang paling membutuhkan bantuan adalah orang yang miskin. Betul ya? Orang yang gak punya. Tetapi siapa yang paling gampang mendapat bantuan? Orang miskin atau orang kaya? Saudara, kalau di satu perusahaan, satu kali ada bos jam 10 tiba-tiba di depan pintu bingung, tolah-toleh, yakinlah pasti ada satu karyawannya yang datang tanya, Pak, kenapa Pak kok bingung? Iya nih, ini saya mesti janji orang mau rapat. Ini sopir tadi barusan telepon kasih tahu banyak gembos. Kalau bos seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Itu mungkin di belakang ada 11 orang teriak, Pak, Pak, saya antar, Pak, saya antar. Ya dong? Bagaimana kalau nanti jam 4 pulang, terus satpam itu sepedanya gembos? Ada enggak ada yang berebutan enggak bilang, ayo, ayo, saya antar kamu. Saya antar kamu pulang. Loh, jangan Pak, nanti repot saya pulang, besoknya bagaimana? Oh, enggak apa-apa, besok pagi kita jemput lagi. Ada itu? Enggak mungkin terjadi seperti itu. Yang paling membutuhkan bantuan adalah orang susah, orang kecil. Tetapi yang paling gampang adalah orang-orang yang enggak butuh dibantu. Kita melakukan kebaikan seringkali bersifat transaksional. Saya untung apa? Saya dapat apa kalau saya lakukan ini? Paulus bilang, hati-hati. Hati-hati. Lakukan itu sebagai kewajaran. Kenapa kelompok domba sampai tidak sadar? Karena ini menjadi satu hal yang dilakukan secara wajar. Keluar begitu saja. Sampai mereka enggak sadar. Kenapa begitu? Karena berbuat baik itu adalah sifat mereka. Guru mereka punya sifat yang seperti itu. Mereka menjadi murid guru ini, lalu sifat dari guru itu tertular kepada mereka. Mereka melihat gurunya, kalau melihat orang sakit, disembuhkan. Melihat orang yang susah, dibantu. Mereka belajar, lalu mereka melakukan itu. Sehingga berbuat baik itu keluar sebagai sesuatu yang wajar di dalam kehidupan mereka. Sampai-sampai mereka tidak sadar bahwa mereka telah melakukan itu untuk Tuhan. Saudara dan saya, kelompok yang mana? Kelompok domba atau kelompok kambing? Kita suka enggak berbuat baik. Yakobus bilang, sorry, bukan Paulus. Dari tadi saya sebut Paulus, Paulus terus, Yakobus ini yang ngomong. Jaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, sekarang saya mau kutip perkataan Paulus. Paulus pernah memberikan nasihat kepada Timotius. Pada masa nanti, masa akhir, akhir zaman akan datang satu masa yang sulit. Manusia akan menjadi pencinta dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lalu terus-terus dikatakan sampai di ayat yang kelima, ada satu kalimat yang tajam begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka itu memungkiri kekuatannya. Mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, tetapi ibadah itu tidak ada dampak di dalam kehidupannya. Orang lain tidak bisa melihat, apalagi merasakannya. Lalu Paulus bilang kepada Timotius, jauhilah mereka itu. Yakobus bilang, hati-hati, jaga dirimu, jangan sampai kamu juga ikut dicemari oleh dunia. Orang dunia lakukan itu. Mereka beribadah. Kenapa beribadah? Karena untuk tinggal di negeri ini saya gak bisa, gak punya agama. Saya harus punya agama. Saya pilih satu agama. Agama saya ada ritualnya, ada tata cara ibadahnya, ada waktunya. Ya saya ikut. Secara lahiriah mereka menjalani ibadah, tetapi secara hakikat mereka memungkiri kekuatannya. Gak perlu. Yang penting, ya kita baik-baik aja, gak perlu kita berbuat baik kepada orang lain. Oh, kita sendiri mau baik aja udah susah kok. Yang penting saya percaya Tuhan. Yang penting saya beribadah. Tidak, itu bukan ajaran kitab suci. Kitab suci mengatakan tidak cukup hanya berbuat seperti itu saja. Ibadah komunal memang penting, tetapi lebih penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah kita bukan hanya 2 jam di tempat ini, tetapi adalah sesudah kita keluar dari sini. Ibadah yang murni, yang sejati adalah ibadah yang berdampak kebaikan kepada orang-orang lain yang bisa kita bagikan. Melalui ibadah yang seperti itulah, saudara, satu hari kita akan melihat ada banyak orang di negeri ini menjadi Kristen. Karena mereka tidak melihat itu di dalam kepercayaan mereka. Mereka itu melihat di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata Mahatma Gandhi. Seandainya saja orang Kristen hidupnya seperti Tuhan yang mereka percaya, India sudah sejak lama menjadi Kristen. Bisakah orang-orang di sekitar kita menjadi Kristen? Suatu hari, semoga saja di surga, kita ketemu dengan orang, lalu orang itu salami kita, mengucapkan terima kasih. Kita bilang, siapa kamu? Saya enggak kenal. Dia bilang, karena kamu, hari ini saya menjadi Kristen. Karena saya melihat hidupmu, karena perbuatan baikmu, maka hari ini saya sampai di sini. Alangkah indahnya kalau suatu hari kelak itu terjadi. Mari kita berdoa.